Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlini necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüzünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verir mi?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da dəyək. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz. Duz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovum. Və bugünkü kontekstdə. Müxalifət hakimiyyəti səlib yürüyüşü ilə üzə qaldığını deyir, hakimiyyət isə müxalifətin olmadığını. Bəs bu iddiaların sonu nə ola bilər?
Yəni, artıq Azərbaycanda heç kəs hakimiyyətə qarşı çıxmayacaq. Azərbaycanda heç kəs müxalif düşünməyəcək. Bir gün əsas hədəf müxalif düşüncədir.
Azərbaycan elminin inkişafı üçün nələr lazımdır və ya prezident sərəncamı ilə bütün problemlər həll oluna bilərmi? Amerika iqtisadiyyatındakı böhran Azərbaycanda yoxsulların sayını necə artırır?
Bizim hesablamalarımıza görə ərzağın qiyməti 5% artdıqda aşağı gəlirli bəzi MDB ölkələrində yoxsulluq səviyyəsi 2-3% artır. 2-3% kiçik göstərici deyil.
Və dünyanın ən sürətli inkişaf edən ölkəsinin qul bazarından səslər.
Burada oturanların hamısı kvartal qalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur. Bir kamaz kartofu. Əşdin bezərin gətdin. Sən o qiymətə verə bilməyəcəksən. Xırdalıysan, xırdalıysan, çıxırsan görsən bunun başında duran kimdir? Gör bazara bilmirsən. Bu millət qalıb Allah umuduna.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dəyizdən.
Mənim şəhərdə də acından ölür. Elə kənddə də acından ölür. Bəmən müəllim bir dənə qarına qulluq eləyir. Bu mədənin yanında da üzü qarına almışam.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Ancaq xalqa vəziyyəti eşidirik də görürük.
Oğru heç olmasa gözləyir, sahib yatır, onun malını oğurluyor. Amma bunlar bizim özümüzü də döyürlər, tüpürürlər, haqlarımızı tapdalayırlar.
Və kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstə seçki məsələsi ilə başlayacaq, amma demək olar ki, seçkinin özündən danışmayacaq. Çünki hələ ki, prezident seçkisinin tarixindən başqa rəsmi işinə yoxdur ortada. Amma seçkinin başladığı yenə də hiss olunur və bunu ən çox hiss eləyən müxalifət meyilli jurnalistlərdir. Çünki elə 3 il əvvəlki parlament seçkilərində olduğu kimi bu ildə seçkinin girişi ilə müxalifət meyilli adamlara qarşı kampaniya üst-üstə düşdü. 2005-ci ildə telekanallar Azadı qəzetinin redaktoru Qəlməz Zahid və komersiya direktoru Azər Əhmədovun fotoşəkillərini yayımladılar, ardından Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynov öldürüldü. Sonra yeni fikirçi Ruslan Bəşirinin Tbilisi-dəki görüntüləri gündəmə gəldi. Bu dəfə isə seçki ilə Aqil Xəlilin cinsazlıqdan əlaqəsi iddiaları ilə başladı. Artıq Azərbaycanda çoxları inanmır ki, bunlar təsadüfdür. Müxalifət və beynəlxalq qurumlar iddia edir ki, bu hakimiyyətin düşünülmüş və ardıcıl, məqsəd yönlü kampaniyasıdır. Hakimiyyət isə deyir ki, müxalifət o qədər zəifdir ki, ona qarşı kampaniya aparmağa da ehtiyac yoxdur. Belə də bütün bu təbliğatın məqsədi nədir və nə vaxt sonuclana bilər? Babək Bəkir bu suala cavab axtarıb.
Bu seçkilərdə də qara piyardan geniş istifadə ediləcəyi gözlənir. Əslində, müxalif düşərgədə belə bir fikir var ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin istintaqı ətrafında baş verənlər onların seçki qabağı gücdən salınmasına xidmət edir. Müsavat Partiyası Ali Məclisinin sədri Sülhəddin Əkbər deyir ki, keçmiş seçkilərə nəzər yetirməklə də indi baş verənləri anlamaq mümkündür. Onun sözlərinə görə istər 2000-ci ildə Mehdi Hüseyninin təyyara qaçırmaq olayı istər 2005-ci ildə Ruslan Bəşirlinin Ermənistan kəşfiyyatına işləməsi ilə bağlı iddialar, istərsə də son hadisələr birbaşa seçkiyə hesablanıb. Sülhəddin Əkbər deyir ki, məhz Rusiyada seçki ərəfəsində siyasi rəqiblərin gözdən salınması zamanı çirkin metodlardan istifadə edilir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan da Rusiya yolu ilə gedir.
Bir halda gənclər hərəkatı nüfuzdan salınır, bir halda demokratik mətbuat nüfuzdan salınır, başqa bir halda hansısa demokratik siyasi qüvvə nüfuzdan salınır. Yəni, bütövlükdə diqqət edilsə, əsas hədəflər həmişə öndə olan demokratik siyasi qüvvələr, onların nümayəndələri və yaxud da ki, onlara yaxın olan media olur.
Sülhəddin Əkbərin sözlərinə görə yalnız demokratiyanın inkişafı fonunda belə çirkin ənənələrə son qoymaq olar. Hakimiyyət rəsmiləri isə hesab edirlər ki, müxalifət belə iddialarla hər seçkidə məğlub olmalarına haqq qazandırmağa çalışır. Hakimiyyət Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Rəbiyyət Aslanova.
Hakimiyyətin heç vaxt belə şeydə maraqlı olmayıb və maraqlı da olmaz. Cığır
öz insanların özlerini büyük göstermek ambisiyasından başka bir şey değil. Ve buna göre de ben bunları gətiyen ciddi kabul edemirəm belə şeyleri. Biz azad seçkinin tərəfdarıyıq ve heç kəsi bu seçkilərdən yayındırmaq istəmirik.
Bu məsələdə tək hakimiyyətlə müxalifətin fikirləri fərqli deyil. Elə müstəqil təhlilçilər arasında da fərqli mülahizələr səslənir. Bəzi siyasi müşahidəçilər hesab edirlər ki, belə qara PR kampaniyası bəzən müxalifətin özünə lazım olur. Bununla onlar gündəmdə qalırlar. Ancaq Talleyrand Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədri Azər Rəşidoğlu deyir ki, heç kim söylüb təqdir edilməklə gündəmdə qalmaq istəməz. Azər Rəşidoğlu deyir ki, əvvəlki seçkilər ərəfəsində müxalifət nisbətən güclü olduğundan bu PR kampaniyası onların zəiflədilməsinə xidmət edə bilərdi. İndi onsuz da müxalifət zəifdir. Əslində müxalifət güclü olsa, elə bu qara PR kampaniyasını jurnalistlərə təzyiqləri hakimiyyətin əleyhinə çevirə bilər. Yeri gəlmişkən mərhum jurnalist İlmar Hüseynovun qətli zamanı da hakimiyyət rəsmiləri iddia edirdilər ki, müxalifət bundan onlara qarşı istifadə etməyə çalışır. Ancaq nə o qətlinin üstü açıldı, nə də hakimiyyətin bundan itirdiyi bir şey oldu. Bəs müxalifət zəifdirsə, onda niyə hədəf seçilir?
Azərbaycanda müxalif düşüncənin özü olmamalıdır. Yəni bu seçkilərdə artıq avtoritar üsul idarədən totalitar üsul idarəyə keçidin çox fundamental əsası qoyulacaq. Yəni bir gün təsir Əli Kərimli, İsa Qəmbər, Vahalla Şövkətin gözdən salınmasından söhbət belə getmir. Onsuz da məhv olunurlar. Yəni artıq Azərbaycanda heç kəs hakimiyyətə qarşı çıxmayacaq. Azərbaycanda heç kəs müxalif düşünməyəcək. Bir gün əsas hədəf müxalif düşüncədir.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, bu prosesin başa çatması təkcə ölkədə müxalif düşüncə tərzinin məhvi olmayacaq. Bu həm də Azərbaycanda qərbin demokratik ənənələrinin süqutu ola bilər.
Babək Bəkir. Dolayısıyla olunan bu arada Azərbaycanda, Azərbaycan televiziyalarında Azadlıq qəzetinin jurnalçı Ayqıl Xəlilə qarşı aparılan kampaniyaya da toxundu Babək. Bu məsələyə bugün ATƏT-in söz azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklaş Haraşdi də toxunub. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi Haraşdi demək olar ki, Bakıda olanda dediklərini təkrarlayıb və jurnalist haqqında hüquq mühafizə orqanları və televiziyaların apardığı kampaniyanı iftira adlandırıb. Amma bir şey də var ki, bunun iftira olduğunu Haraşdi və başqa beynəlxalq qurumlar desələr də, müxalifət konkret nümunələrlə təsadüf olmadığını göstərməyə çalışsa da, bu məlumatları seyr eləyib oxuyanlardan ona inananlar da olur. Və nəticədə bu iddialar təkcə Aqil Xəlilin özünə yox, onun qohumlarına və ailəsinə də təsir göstərir. Miklaş Haraşdin dediklərinə inansaq, artıq Aqilin əmisi və qohumları da bəzi şeylərə məcbur edilirlər. Bəs Azərbaycanda indi bu ailəni, ya hər hansı belə bir ailəni bu cür oyunlardan, hücumlardan, təsirlərdən uzaq tutmaq üçün nələr eləmək olar? Səadət Akifqızın reportajında bu suala cavab aranıb.
Aqilin vurulması xəbəri bizə rayonda çatdı. Bir kəlmə dedilər ki, Aqil vurulub, özü çatdırıb. Biz də həyatın şeyi keçirdik, özümüzü rayondan Bakıya çatdırdıq. Gəldik, gördük ki, üçün zərrəh otağındadır.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin anası Xuraman Xəlilova oğlunun bir müddət əvvəl bıçaqlanmasını yada salanda həyəcanını boğa bilmir. Aqilin bıçaqlanması ilə bağlı Respublika Prokurorluğunun apardığı istintaq barədə dövlət televiziyasında yayınlanan kadrları görəndə isə evindən, Kürdəmir rayonundan durub Bakıya gəlib. Hərçənd istintaqda belə materialların olduğunu əvvəlcədən bilirmiş.
Elə bir söhbəti əvvəlcədən prokurorluq xəbərdarlıq eləmişdi. Rayona gəlmişdilər, rayonda təzyiqlər göstərdilər. Dedilər ki, bu variantlar var. Ya oğlunuz deməyədir ki, mən iş yoldaşım tərəfindən bıçaqlanmışam, ya özüm özümə sui-qəsd etmişəm. Nətər belə pul təklifləri oldu bizə belə ki, məsəl üçün bu şeyləri boynuna almalıdır da. Əgər boynuna almasa, biz sizi televiziya kanallarında belə pis hərəkətlərlə belə nümayiş etdirəcək da sizə atası, anası. Söhbət etsinə qardaşları söhbətdə iştirak etmişik.
Aqil Xəlil deyir, atanasına da təklif olunub ki, valideynləri prezident aparatına oğullarının səhv yola getməsini bildirib, olanların unudulmasını xahiş eləsinlər.
Mənim ailəm gəlib prezident aparatına müraciət eləsin ki, bizim oğlumuz bir səhv eləyib, bir zeytunluq bağı ilə bağlı, bıçaqlanmağı ilə bağlı, bunların üstündən bir xətt çəkin. Yəni, oğlumuz bir səhv eləyib, bir mafiyaya qoşulub, Azadlıq qəzeti bir mafiyadır, belə bir təkliflər olunub. Yəni, təbii ki, bu bizim ailəmizə yaraşan təklifdir, yəni mən ailəm də buna yəni, rədd cavab verdi.
Xuraman Xəlilova isə deyir ki, ailəlikcə onlara edilən təklifə təhdidə yox deyiblər və bundan peşman olmasalar da ailələrinə qarşı təhlükə hiss edirlər.
Çox narahatdır. Ata, anası, qardaşların qohum əqrəbası hamısı narahatlıq keçirir.
Agil Xəlilin sözlərinə görə o həmkarlarının, hüquq müdafiəçilərinin dəstəyini hiss eləsə də ailəsi sarıdan narahatdır. Deyir ki, ata anasını rəsmi istintaqa çağırmayıblar. Amma belə olarsa onlar da vəkillə təmin eləyəcək. Agil Xəlilin ailəsinə qarşı təhdidlər barədə eşitdiklərini deyən hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevanın sözlərinə görə onlar ailəyə mənəvi dəstək verəcəklər. Həm də ailə üzvlərinin hər hansı birinə təhdidlər baş verərsə, onların müdafiəsini öz üzərlərinə götürəcəklər. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, onlar yeni yaratdıqları Agil Xəlilin hüquqlarını müdafiə komitəsi vasitəsilə Agilin ailəsi ilə daim əlaqə saxlayıb, təzyiqlər olduğu təqdirdə yerli və beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandıracaqlar, həm də onlara hüquqi xidmət göstərəcəklər. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev bir neçə dəfə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, Agil Xəlilə və onun ailəsinə qarşı təzyiqlərlə bağlı deyilənlərin əsası yoxdur və artıq Baş Prokurorun köməkçisi müxbirə təzyiqlərlə bağlı xüsusi istintaq aparır.
Səadət Akif qızı. Siyasət və insan haqları məsələsindən yenə danışırıq. Azərbaycan müxalifəti özünə qarşı geniş miqyaslı hücumlardan şikayət elədiyi, parlamenta buraxılmadığını, yığdığı səslərin saxtalaşdırıldığını iddia eləməkdə olsun, sizə elə bizim kimi müsəlman olan eyni imperiyanın köynəyindən çıxan Qırğızistan müxalifətindən danışacağam. Qırğızistanda da iqtidar ötən il seçkidən sonra verdiyi qərarla əsas müxalifət partiyalarını parlamentə buraxmamışdı. Amma Qırğızistan müxalifəti Azərbaycan müxalifətindən fərqli olaraq növbəti seçkini gözləməkdənsə başqa yol seçdi və yeni alternativ hakimiyyət qurmağa başladı. Düzdür, bu hakimiyyəti onların özündən başqa tanıyan yoxdur. Amma Qırğız müxalifəti bununla da kifayətlənmək fikrində deyil və bu yaxınlarda hamılıqla bir yerə yığılıb, bu hakimiyyəti daha da möhkəmlətmək istəyirlər. Necəsindən İlxan Nəsibov danışır.
Qırğızistan hökuməti ölkə torpaqlarının bir hissəsini kəsib Qazaxıstana vermək istəyir. Belə baxanda müxalifət üçün bundan gözəl etiraz imkanı nə ola bilər? Ancaq müxalifət dünən küçəyə çıxanda polis tezliklə mitingi dağıtdı və hamı evinə dağılışa da bilmədi, nümayişçilərin 50-sini də polis tutdu. Müxalifəti uğursuzluqda qınamaq olar. Ancaq Qırğızistan müxalifəti başqa strategiyanı, o biri MDB ölkələrindən fərqli strategiyanı seçib. Müxalifət aprelin 12-sindəki qurultaya böyük ümidlər bəsdir. Qurultaya 1500 müxalifət nümayəndəsi gələcək. Qurultayda nədən danışılacağı bu aydındır. Keçmiş deputat Həqiqət Hərəkatının lideri Temir Sarıyev deyir ki, korrupsiyadan kasıblıqdan.
Mən aytıb qoyuşum qırıq, bizdə hazır bir 3 baleyə var.
Bizim 3 böyük baş ağrımız var. Bunlar əcdahanın 3 başıdır. Korrupsiya, yoxsulluq, işsizlik. Biz bunların həlli yollarını müzakirə eləyəcəyik.
Noşan teyirəyində söz bulat.
Bu problemlərin həlli yolu nədir? Qırğızistan müxalifəti ilə bağlı ən maraqlısı budur. Müxalifət kölgə hakimiyyəti yaratmaq ideyasını davam elətdirir. Müxalifətin ideyası odur ki, ölkədə ikili hakimiyyət yaratsın. Hətta Prezident Bakiyev bu ideyaya görə müxalifəti bolşevizmdə ittiham eləyir ki, bolşeviklər 1917-ci ildə Petroqradda ikili hakimiyyət yaratdılar. Sonra da dedilər ki, hakimiyyət sovetlərə verilsin. Müxalifət yanvarda kölgə parlamenti yaradıb. Bişkəyin mərkəzində yerləşən bu alternativ parlamentin 50 üzvü var. Burada müxalifət QT-lər təmsil olunub. Keçən sessiyada Prezident Bakiyevin özəlləşdirmə planı bu parlamentin iclasında müzakirə olundu və bütün əyər əskiyinlə ortaya qoyuldu. Azərbaycanda məhkəmələrdən çoxlu şikayət var. Qırğızistanda isə müxalifət mart ayında alternativ məhkəmə yaradıb. Adını da qoyub Xalq Məhkəməsi. Məhkəmənin sonuncu iclasında keçmiş Prezident Askar Akayevin 6 il əvvəl Cəllabad regionundakı faciə zamanı hərəkətləri araşdırıldı və məhkəmə qərar verdi ki, Akayev günahkardır və onunla yanaşı indiki prezident Bakiyev də günahkar bilindi. Hökumət müxalifətin bu hərəkətlərini pisləyir. Müxalifət isə deyir ki, məhkəmə qərarı mütləq yerinə yetəcək bir ildən sonra ya 20 ildən sonra. Müxalifətin bu strategiyası uğur gətirə bilərmi? Yerli ekspertlərin bəziləri düşünür ki, bu uğur gətirməyəcək, çünki ictimai dayaq azdır. İctimai dayaq isə ona görə azdır ki, cəmaat siyasətdən və siyasətçilərdən yorulub. Onlar misal kimi müxalifət lideri Azimbek Beknazarovu göstərirlər. Beknazarov yanvarda inqilabi komitə yaratdı. Məqsəd də qoydu ki, Bakiyevi hakimiyyətdən uzaqlaşdırsın. Ancaq indi 3 aydan sonra cəmaat Beknazarovu siyasi diletant adlandırır. Onun özü siyasətdən getə-getdədir. Başqa misal kimi Almazbek Atambayevi və ya Melis Eşimkanovu göstərirlər. Bakiyevin bu tənqidçilərinin biri başnazir olduğu, biri televiziyanın rəhbəri. Ona görə cəmaat müxalifətçilərin çoxunu inanmır ki, onlar hakimiyyətə yol tapmaq istəyirlər. Ancaq Qırğızstanda bir qüvvə də var ki, onların nüfuzu artmaqdadır, bu gənclərdir. Gənclər müxalifət ya hakimiyyət kimi çox danışmır. Mən inanmıram adından mütəmadi etiraz aksiyaları keçirir.
Elxan Nəsibov, indi iqtisadiyyatdan danışacaq. Amma Azərbaycan dünyanın ən sürətli iqtisadi inkişaf tempinə malik olması haqqında başqa yerlərdə də eşidə bildiklərinizi təkrarlamayacağım. Sadəcə bir şey deyəcəm. Dünya Bankının son araşdırmalarına görə, hətta Azərbaycanda yoxsulluğun azalması haqqında göstərilən rəqəmlər də yaxın illərdə dəyişə bilər. Yoxsulluq da, qiymətlər də daha da arta bilər. Özü təkcə Azərbaycan hökumətinin apardığı iqtisadi siyasətin yaxşılığı ya pisliyi yüzündən yox, Amerika iqtisadiyyatındakı böhranın təsiri yüzündən. Ətraflı Kəbiran Dilavərli.
Dünya Bankının rəsmiləri bildirirlər ki, yaxınlaşan qlobal maliyyə böhranından kasıb əhali daha çox zərər görəcək. Buna görə də onlar Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələrinə məsləhət görürlər ki, dövlət xərclərini yenidən strukturlaşdırıb kasıb təbəqənin sosial müdafiəsinə daha çox diqqət ayırsınlar. 8 il ərzində Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələrində adam başına gəlir $3,000 artıb. 1998-ci ildə bu ölkələrdə adam başına gəlir $5,600-dursa, 2006-cı ildə bu göstərici $8,600 olub. Bunun sayəsində regionda 50 milyon əhali yoxsulluq həddini aşa bilib. Acaba deyəsən bu xoş günlər arxada qalır. Amerikadakı ipoteka böhranından qaynaqlanan qlobal maliyyə böhranı bu ölkələrdə də iqtisadi artımın azalmasına səbəb olacaq. Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə baş iqtisadçısı Pradip Mitran dediyinə görə, artıq Rumıniya, Ukrayna, Latviya və Macaristan kimi ölkələrdə bu proses özünü göstərir. Xorvatiya, Qazaxıstan, Polşa və Çexiyada da iqtisadi artımın azalacağı gözlənilir. Problem təkcə qeyri-sabit maliyyə bazarlarında deyil. Problem həm də ərzaq və enerji qiymətlərinin durmadan artmasındadır.
Ölkələrin inflyasiya probleminin ötəsindən gəldiyini düşündüyü halda bu problem yenidən özünü göstərir. Özü də əvvəlkindən 2 qat artıq səviyyədə. Nefti ixal edən ölkələrin bu vəziyyətə təsir etmə imkanı olmur.
Dünya Bankının gəliri aşağı olan MDB ölkələri kimi qruplaşdırdığı Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan, Qırğızstan, Moldova, Tacikistan və Özbəkistanda enerjinin qiyməti 30% artıb. Ərzağın qiyməti daha çox orta gəlirli MDB ölkələri adlanan Belarus, Qazaxıstan, Rusiya və Ukraynada qalxıb 20%. Ümumiyyətlə isə ərzağın qiymətindəki artım bütün region ölkələrində müşahidə olunur.
Bizim hesablamalarımıza görə ərzağın qiyməti 5% artdıqda aşağı gəlirli bəzi MDB ölkələrində yoxsulluq səviyyəsi 2-3% artır. 2-3% kiçik göstərici deyil. Yəni qiymətlərdəki azacıq artım yoxsulların sayının xeyli artmasına gətirib çıxarır.
Can tip them in the wrong direction.
Bankın məlumatlarına əsasən, Qazaxıstandan başqa digər Mərkəzi Asiya ölkələrində orta ailə büdcəsinin yarıdan çoxu ərzağa xərclənir. Bu da ərzağın qiymətinin əhalinin geniş təbəqəsinə necə təsir etdiyini təsəvvür eləməyə imkan verir.
Kəbiran Dilavərli, qiymətlərin artımı və yoxsulluqdan danışdıqsa, demək, növbəti reportajımızın vaxtı çatıb. Şəhla Sultanova, analoq olmayan iqtisadi inkişaf nəticəsində qiymətlərinə görə birazdan dünyanın ən bahalı şəhərləri arasına girəcək olan Bakının mərkəzindəki qul bazarına baş çəkib.
Baxırıq ki, qıraqdan məsələn baxırlar, özümüz-özümüzə utanırıq.
Amma evə çörəksiz yani, getmək ondan da betər tutulacaq.
Ondan da betər.
Ona görə də məcbursam. Yani.
Bu, Neft Akademiyasının yanında yerləşən il arasında qul bazarı adlanan yerin öz əməklərini qəpik quruşa satan sakinlərinin dedikləridir. Bu sakinlər mənim gəlişimdən o qədər də sevinmədilər. Dedilər, heç olmasa bir müştəri gələrdi. Aralarında günlərlə, hətta həftələrlə müştəri gözləyən vardı. Biri dedi ki, dünən evə getməyə 20 qəpiyim olmayıb. Sabahı burada açmışam.
Bir 10 gün olmur. Biz 13 gündə mi düşürsəm?
Allah hamd olsun, bir həftədən çoxdur mən buradayım. İş yoxdur bir həftədən.
Gözlərini həmin ərazidə dayanan hər maşına, oradan keçən hər sakinə zilləyib, onu müştəri hesab eləyən qul bazarının fəhlələri dedilər ki, hər işi görməyə razıyıq, bircə bugün evə çörək pulu ilə gedək. Evdə gözünü bizə dikmişlər var.
Santexnik işi, bir də elektrik işi görəmdirəm, onları bacandırıb. Qanunları hamısını basıq.
5 manata 10 manata gedərsən, çünki ağzından ölməyəsən. Yaxşı iş olanda, harisa bir... Günə patolog toluğu 20 manat.
Fəhlər yedik. Çünki bir gəlir saxlı deyir ki, mənim başım onu daşıdı.
Taxta işlərlə mən. Pol, parket, ancaq şirkovka, belə təmizləmək.
Əksəriyyəti Azərbaycanın rayonlarından olan bu fəhlələrin sözlərinə görə, rayonlarda artıq vəziyyət o yerə gəlib çatıb ki, başlarını alıb paytaxta üst tutublar. Onlar bildirdilər ki, çarələri olmadığı üçün qul kimi işləməyə məcburdular. Burada da ancaq möcüzəvi hallarda onlara gün ərzində gördükləri işə görə 20 manat verirlər.
Bax, quran almasına elə olsa gedirik, elə ki, birinin bir dənə veşi vardı, yəni xala deyilmiyik. Yəni, qaldı sonra çıxar 1 manat, 2 manat, halbuki 1 manat edirsən, sizi getirin.
Burada oturanlar hamısı kvartant qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur. Bir kamaz kartofu. Əkdin, bezərin, gətdin. Sən o qiymətə verə bilməyəcəksən. Xırdalıysan, xırdalıysan, çıxırsan, görsən bunun başında duran kimdir? Gö bazara bilmirsən. Bu millət qalıb Allah umuduna.
Rayondan gəlib qalıb burada, rayonda vaxt iş yox. Əkirsən, bezərin, ona da pul verən yox.
Söhbətin bu yerində fəhlələr dərslərini açıb danışdıqları vaxt birdən-birə az qala hamısı bir anda bir istiqamətə doğru qaçmağa başladılar. Boylanıb gördüm ki, yolun kənarında dayanmış xarici markalı maşına tərəf qaçırlar. Yəqin müştəri imiş, amma məlum oldu ki, müştəri deyilmiş. Sadəcə yol kənarında saxlayandı. Geri dönən fəhlələr dedilər ki, dayanan hər maşına tərəf belə yürürük.
Maşını saxlayır, hamı yürürük.
Bir dənə maşın da gəlir saxladı, eləmi? Deyir, mənə bir dənə fəhlə lazımdır. Bu biri danışır, danışınca görəcək 3-4 oturub orada maşında. O maşın çıxıb gedəndən sonra sonra bir-birinin ətini yeyir burada.
Onların dediklərinə görə elə bu cür hallar da imkan vermir ki, gördükləri işin müqabilində alacaqları əmək haqqını günü-gündən artan ərzaq və digər qiymətlərə uyğun olaraq az da olsa qaldırsınlar. Dediklərinə görə bir il əvvəl hansı qiymətə işləyirdilərsə, indi də o qiymətə işləyirlər.
Bu işin məbləği 100 manatdır. Bu işə deyir 100 manat, mən 80 manata gedirəm. Nəyə görə? Ailədə xəstə yatanım var. O nəsə də çatmaq lazımdır, bir azıq ölməsin. Dostu ilə üz-göz olur, amma yedib onu 80 manat qırışmanə edir ki, Lijbi heç onunla onu sağalırsın.
Bu dəqiqə mənim cimdə 3 manat pul var, bu qardaşın cimdə heç 20 qəpik də pul yoxdur. Mən istəyərəm, gedim 10 manata, bunun isə pulu yoxdur. Bu görür ki, eşi, bu 10 manata danışır, elə mən gedim 5 manata eləyim də onu. Axı, məcburdur, yaxı gedməlidir.
Fəhlələrin sözlərinə görə elə məcburiyyət də onları bir tikə çörək üçün ən ağır işləri görməyə, maşınların qarşısına qaçmağa və bəzi hallarda hətta biri müştəri ilə danışarkən digərini müştərinin maşınında oturub işə sahib çıxmağa vadar eləyir.
Şəhlə Sultanova Azərbaycandakı qul bazarından reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramı davam edir, amma burada xatırladım ki, bu dəfəki kontekstdən dərhal sonra xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təcrübələrindən Azərbaycanın necə tanınmasından danışan həmyerli veriş efirdə olacaq. İndi isə kontekst davam edir və inkişaf haqqında söhbəti davam elətdirəcək. Bu dəfə özümüzdən asılı olan səbəblərdən yox. Sadəcə Prezident İlham Əliyev dünən verdiyi fərmanda Azərbaycanın inkişafından danışıb və ümumi inkişafdan geri qalan bir sahəni də dirçəltmək üçün islahatlar aparılması üçün fərman imzalayıb. Söhbət elmdən gedir. Dövlət komissiyası da yaranır və komissiya bir konsepsiya plan hazırlamalıdır ki, görək Azərbaycan elmini 5-6 ilə iqtisadiyyatına necə çatdırmaq olar. Fərmanda göstərilənlər nə qədər realdır və 5-6 ilə elmi inkişaf elətdirmək üçün Azərbaycanda hansı problemlər də həll olunmalıdır? Mari Çingizoğlu söhbətində.
Azərbaycan reallığında çoxlu sərəncamların şahidi olmuşuq. Dəfələrlə monopoliya ilə bağlı müşavirələr keçirilib, tənqidlər olunub, səhər monopoliya biraz da dərinləşir. Amma mən şəxsən çox arzu eləyərdim ki, Azərbaycan elmi bu çətin böhran vəziyyətindən xilas olsun. Bu sərəncam həqiqətən elmin inkişafına yönəlsin.
Bu 1999-cu ildə siyasi fəaliyyətinə görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasından uzaqlaşdırılan biologiya elmləri doktoru AXCB sədrinin müavini Nuraddin Məmmədlidir. Sonuncu dəfə Elmlər Akademiyasında sərəncam verilən gün, yəni aprelin 10-unda olub. Vaxtilə işlədiyi laboratoriyalara baş çəkib. Deyir, akademiyada bəzi otaqlarda quraşdırılan kompüterlər istisna olmaqla gördükləri onda xeyli pis təəssürat yaradıb. Nuraddin Məmmədli hesab edir ki, prezidentin Azərbaycan elmində islahatların aparılması ilə bağlı verdiyi sərəncam elmin bütün problemlərinin həllinə istiqamətlənsə də, elm sahəsindəki əvvəlki potensialı bərpa eləmək üçün ən azı 25-30 il vaxt lazımdır.
Yeni nəsil bu prosesi ayaq üstə qaldırıb inkişafına təkan verə bilər. Bu yeni nəsil isə 70 manat, 80 manat təqaüdlə aspirantura gəlmək, dissertant olmaq imkanlarını tamamilə heçə indirib.
Akademiya işçiləri isə prezident sərəncamından çox şey gözləyirlər. Akademiyanın Nizami adına Ədəbiyyat Üstünün şöbə müdürü Nizaməddin Şəmsizadə deyir ki, sərəncam çox yaxşıdır, amma baxır, bu necə yerinə yetiriləcək?
Sərəncam çox gözəldir, konsepsiyası çox aydındır. İndi əsas məsələ onun həyata keçməsi və icra mexanizminin düzgün qurulmasıdır. Azərbaycanda çox gözəl qanunlar qəbul olunur. Qanun o vaxtı qanun kimi funksiyasını yerinə yetirir ki, o həyata keçsin.
Nizaməddin Şəmsizadə deyir ki, o əsasən elmin inkişafını sosial ədalətsizliyin aradan qalxmasında görür.
Məsələn, bizdə orta əmək haqqını 330 manat hesab edirlər. Kimdən ölçürlər bunu? Deputatın aldığı maaşdan. Yaxud tutaq ki, Ali Məhkəmənin üzvlərinin aldığı, onlar 2000 manat, 2500 manat maaş alır. Amma mən professor, elmlər doktoru, akademiyanın şöbə müdiri, 230 manat maaş alırım.
Bugün Azərbaycanda elmi kəşflərinin bəhrəsini görən alim necə, varmı? Nizaməddin Şəmsizadə deyir ki, belə alimlər çox azdır, onlar da əsasən siyasi elitiyə yaxın alimlərdir. Bəs elm adamları sərəncamın təsirini öz həyatlarında və fəaliyyətlərində nə vaxt görəcəklər?
Sərəncam o zaman sərəncam olacaq ki, onun nəticəsi alimin evindəki təklədə görünəcək, soyducusunda görünəcək. İranın, Türkiyənin heç yerdə satılmayan şirpatreb mallarını gətirib Azərbaycanda alanlar hamısı imkansız alimlərdir. Onunla alim hansı elmi kəşfdən məşğul ola bilər? Bir elmlər doktoru professorun özü və övladları şəhər salır. Başqa bir elmlər doktoru isə kvartirant qalır, kirədə yaşayır. Belə qeyri-bərabərlik olan mühitdə alim nə etməlidir?
Nizaməddin Şəmsizadə. Elmlər Akademiyasında söhbət etdiyim alimlərin dediyindən o da aydın oldu ki, silahlar başlayacağı halda akademiyanın nəzdində olan əksər institutlarda xeyli ixtisarlar olacaq. Bundan başqa sərəncamda qeyd olunduğu kimi fəaliyyəti nəzərə çarpmayan bir sıra elm müəssisələrinin tamamilə ləğvi də gözləniləndi. Elmlər Akademiyası Nizamin üstünün aparıcı elmi işçisi Asif Rüstəmli deyir ki, alimlərin sosial təminatı vacibdir, amma elmdə silahların aparılmasından söhbət gedirsə, İlk növbədə Azərbaycan elmi Sovet cəmiyyətindən qalma köhnə baxışlardan təmizlənməlidir. Akademiyanın keçmiş əməkdaşı Nureddin Məmmədli isə hesab edir ki, baxır köhnə baxışların yerini hansı yeni baxışlar tutacaq?
Bu qədər problemləri olan Azərbaycan elmini prezident fərmanı ilə 5-6 ilə inkişaf elətdirmək olarmı, ya yox sualına Maarif Çingizoğlu cavab axtarmışdı. Sonda siyasətdən, iqtisadiyyatdan problemlərdən yox, mədəniyyətdən, teatrdan danışmaq istəyərdim. Teatrdan danışmağına danışacağım, amma bu dəfə də siyasətsiz keçinə bilməyəcək. Çünki Mahaçqalada premyerası olan bir tamaşanın sonradan qadağan edilməsindən də elə siyasət qoxusu gəlir. Düzdür, siyasətçilər özləri bunu təksib eləsələr də, Londonda yaşayan Natalia Pelivina'nın hansı tamaşası və nədən ancaq bir dəfə tamaşaçılarla görüşə gələ bildi sualına Röşən Raybol cavab verəcək.
Rejissor Tatyana Previnanın sözlərinə görə Sənin Əllərində adlı öz səhnə əsərində o 2002-ci ildə Moskvanın Dubrovka teatrında baş verən faciəvi hadisələrin gedişini izləməkdən əlavə zalda elə bir şərait yaratmağa çalışıb ki, hər bir tamaşaçı sanki teatrda terrorçuların girovuna çevrilmiş kimi özünü hiss etsin. Xatırladaq ki, o zaman Rusiya hakimiyyət nümayəndələri Çeçen terrorçularla danışıqlar aparmadan Dubrovkanı hərbi güc vasitəsilə azad etməyə qərar almışlar. Amma xüsusi təyinatlı qüvvələrin tətbiq etdiyi müəmmalı zəhərli qazla Çeçen yaralılardan 41 nəfər, girovlardan isə 160 nəfər adam öldürülmüşdü. Azadlıq radiosunun müxbiri ilə söhbətində rejissor istifadə etdiyi mövzunun seçimi barədə danışaraq deyib.
Just the whole idea of me being, you know, theatre person, the whole idea of...
Terrorçuların teatrı ələ keçirməsi ideyasından mənim kimi teatr sevər adamların hamısı əlbəttə güclü sarsıntı keçirir. Mən qərara aldım ki, bu ideyanı istismar etməliyəm. Məhz bu qərarım tamaşanın yaranmasına səbəb oldu. Məqsəd isə mümkün reallıqla zalda terrorçular tərəfindən ələ keçirilən teatr əhval ruhiyyəsini yaratmaq
olub.
Pelevin deyib ki, Mağaçqala teatrında ötən həftə anışlaqla keçən ilk tamaşanı qəfildən Dağıstan prezidenti Muxu Əliyev də ziyarət etmişdi.
We had no previous warning.
Bizi xəbərdar etməmişdilər ki, o tamaşaya gələcək. Sonda pərdə bağlanmazdan əvvəl o əl çalmadan yerindən duraraq zaldan çıxdı. Biz bunu pis əlamət kimi yozduq. Çox keçmədən isə direktor mənə yaxınlaşaraq dedi ki, hər şey qutardı. Tamaşaya qadağa qoyublar və deyirlər ki, biz təcili getməliyik. Prezident Muxu Əliyev jurnalistlərə sonra deyib ki, tamaşa onun xoşuna gəlməyib, amma onun qadağan edilməsini də o əmr etməyib. Hərçənd prezident qeyd edib ki, terrorçuluğa şövqləndirən kimi onda təsirat qoyan tamaşanın yaradıcılarını o başa düşmür. Dağıstan Mədəniyyət Nazirliyi məsələni izah edərkən heç bir qadağa olmadığını bildirərək baş aktrisa ilə tamaşa direktorunun qəfil xəstəliklərini səbəb göstərib. Amma direktor Skandarbek Tulparovun sözlərindən görə məlum olub ki, prezident tamaşanı qadağan etməyib və buna görə tamaşa planda tutulduğu kimi aprelin 12-sində oynanılacaq. Lakin premyeradan sonra İngiltərəyə qayıdan Pelevina tamaşa haqqındakı şərhlərinə görə Dağıstan prezidentindən acıqlı olduğuna baxmayaraq, ümumilikdə tamaşaçı reaksiyasından xüsusilə razı qaldığını bildirib.
Women cried. I saw that.
Qadınlar təsirləndiyindən qışqırırdı. Mən başa düşürəm ki, bu kiminsə xoşuna gəlməyə bilər. Teatrda həmişə belə olur. Müəyyən dialoglardan müəyyən hissiyat doğur. Amma çox təəssüf ki, burada vəziyyət bambaşqadır. Gələn tamaşalara bilet alan adamların onun barəsində rəy formalaşmağa şansı olmayacaq. Bu isə çox təəssüfləndirici haldır.
Röşən Rahiboğlu'nun reportajı idi bu və bu, bugünkü kontekstə son reportajımız oldu. Bugünkü kontekstə jurnalist Aqil Xəlilə qarşı aparılan kampaniyanın məqsədlərindən, Azərbaycan vətəndaşlarının üzləşdiyi və üzləşə biləcəyi iqtisadi problemlərindən, elmi inkişaf perspektivlərindən də danışdı. Və bu dəfəki kontekstimi mən çatdırmışdım İlkin Məmmədov. Amma 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək və bu dəfə kontekstdən dərhal sonra Azərbaycanlıların, xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların təcrübələrindən bəhs edən həm yerli verişini dinləyə biləcəksiniz. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində bugün səyahətimiz Amerikaya, Almaniyaya və Türkiyədir. Atlar Avropalılara Azərbaycanı sevdirir.
It was the best horse I ever had.
O vaxtaca mənim çox atım olmuşdu, alman atları, ərəb atları, amma inturist onların hamısından yaxşı idi. Əsl sadiq dost idi, ona görə də məndə Qarabağ atlarını çox atmaq istəyi yarandı.
Bir Azərbaycanlı rəssamın çəkdiyi portret Türkiyədə az qala yarım milyon dollara satıldı.
Türkiyədə fəaliyyət göstərən, bunu fəaliyyət göstərmək istəyən şəklində də anlaya bilərsiniz. Azərbaycanlı rəssamların 4-cü kateqoriyası maraqlı bir qrupun nümayəndələrindən ibarətdir. Maraqlı qrupa daxil olan adamlar barədə bunu deyə bilərik ki, onların bəziləri dünya görüşləri etibarilə sənətkarları yox, məsələn, qoçuları xatırladırlar.
Və Amerikalılar üçün Azərbaycan ədəbiyyatı hələ də 1960-cı illərdədir. Almanları getdikcə Qarabağ daha çox cəlb edir, özü də tək almanları yox. Azərbaycandan heç kəs qarışmır, təbliğat aparmır, amma Avropada Qarabağ sözü Azərbaycan kəlməsi ilə yanaşı çəkilir. Qarabağ atları populyarlaşır Avropada və at həvəskərləri Azərbaycana gəlib madyanlar alıb aparmaq istəyirlər ki, Qarabağ atını Avropada çoxaltsınlar. Bu il, məsələn, almanlar Azərbaycan sözünü çox eşidəcəklər. 2008 Almaniyada Azərbaycan mədəniyyət ilidir və martın axırı rəsmi açılışda artıq Alim Qasımovu, Bakılı cazmenləri, Almaniyanın özündə yaşayan Əzizə Mustafazadəni eşidib almanlar. Hələ neçə-neçə sərgilər, konsertlər dolasıdır. Amma bir qəhbisiz Azərbaycanın üzünü ağardan Qarabağ atını Avropada çoxaltmaq dönüb müşkülə. Bir müddət qabaq Almaniyanın Ginsheim şəhərindən hazırladığım reportajda bunun səbəblərini araşdırmağa çalışmışam.
Come here, mom. I bought not a Karabakh horse, I bought a nice golden...
Seçəndə bilmirdim ki, Qarabağ atıdır. Sadəcə gözəl bir qızıl at bəyənmişdim, sonradan bildim ki, Qarabağ atıdır.
Verena Şolyan Almaniyanın Ginsheim şəhərində yaşayır. Orta məktəbdə riyaziyyat müəlliməsidir. Ən sevimli atı olan Inturistdən danışır. Bu qəribə adlı Qarabağ atını o, 17 il qabaq SSR-dən gətirilən atların içindən seçib alıb.
It was the best horse I ever had.
O vaxtaca mənim çox atım olmuşdu, alman atları, ərəb atları, amma inturist onların hamısından yaxşı idi, əsl sadiq dost idi, ona görə də məndə Qarabağ atlarını çox atmaq istəyi yarandı.
Kizil. Yeah.
It means...
Gold. Yes.
Qızıl.
Yeah.
Qızıl inturistdən olan qulundur. Həmsöhbətim Almaniyalı riyaziyyat müəlliməsinin iki Qarabağ atı var. Altı da ərəb atı ilə cütləşdirib aldığı at. Tapmaca, sirli, tülay. Soruşuram ki, Avropanın iqlimi havası necə? Qarabağ atını döşünə yatırmı? Verena Şolyan deyir ki, inturist indiyəcən bir dəfə də olsun xəstələnməyib. Amma...
You see, the right leg bigger than the left.
Görürsünüz, sağ ayağı sol ayağından daha yoğundur diz nahiyəsində. Bu oyna xəstəliyidir, artrozdur. Mən düşünürəm ki, bu ona görədir ki, Azərbaycanda atlar erkən 2 yaşından minilməyə başlanır. Bu bir qədər tezdir. Biz buna il yarım geç. Atın 3 yaş yarımında başlayırıq. Bu sümüklərin inkişafı üçün daha yaxşıdır.
İndi Avropada onlarla at var ki, ya xalis Qarabağ cinsli atdı, ya da Qarabağ atı ilə ərəb atını cütləşdirib alıblar. Almaniyanın başqa şəhərlərində də, eləcə də İtaliyada da, Hollandiyada da, İsveçrədə də Qarabağ atının izləri var. İsveçrəli atbaz Hans Hutmahir isə hətta malikanəsinin qabağında 19-cu əsrin məşhur Qarabağ atı Əli Yetməzə heykəl də qoyub. Bu həmin Əli Yetməzdir ki, Xurşudbanı Natıvanın at zavoduna məxsus olub və 1867-ci ildə Ümumrusiya sərgisində mükafat alıb. Qarabağ atının Avropaya gəlişi tarixində 1956-cı ildə mühüm yer tutur. O vaxt Böyük Britaniyaya səfər eləyən Sovet rəhbəri Nikita Xruşov Kraliça Yelizavetaya Ağdam atçılıq zavodundan Zaman adlı Qarabağ atı da bağışlayıb. Amma Almaniyada təkcə Qarabağ atları yox, dilbaz və quba atları da var. Məsələn, Verena Şolyan deyir ki, onun yaşadığı Ginsheim şəhəri yaxınlığında bir müddət əvvəl cıdır yarışı keçirilib və o, rəfiqələrinin birinin quba atı ilə həmin yarışda iştirak eləyib.
We get a place among the 10 best.
Biz 10 ən yaxşı at arasında yer tuta bildik. Müsabiqədə ümumilikdə 22 at iştirak eləyirdi. Quba atları çox sürətli idi, amma Ərəb atları onlardan daha yaxşı nəticə göstərdi.
People like Quba horses too, very, very much, because they have the yoga.
Yorğa yerişlərinə görə quba atlarını Verena Şolyan deyir ki, çox sevir Avropada insanlar. Ayaqlarını yerə yumşaq-yumşaq qoyurlar, bu da atı sürən üçün çox rahatdır.
Riders.
Verena Şolyan həm də Qarabağ və Orta Asiya atları həvəskarları cəmiyyətini yaradıb. İndi cəmiyyətin 50-yə qədər üzvü var. O həm də Avropadakı Qarabağ atları haqqında kataloq tərtib edib və orada həmin atlar haqqında ətraflı məlumatlar verilir. Amma həmsöhbətim deyir ki, Qarabağ atını Avropada artırmaq çətin məsələdir.
First I have done an article in a magazine, horse magazine.
İlk olaraq mən Almaniyada atlar haqda jurnala Qarabağ atı haqqında bir yazı yazdım. O vaxtacan atlar haqda Almaniyada çıxan çox kitablar oxumuşdum. Çox adamlardan soruşmuşdum. Amma Qarabağ atları haqda bir məlumat əldə edə bilməmişdim. Yazdan sonra mən Qarabağ atı olan adamlardan çoxlu məktublar aldım. Müxtəlif Avropa ölkələrindən. Və mən səyahət etməyə başladım. Məqsəd o idi ki, inturistlə cütləşdirmək üçün madyan tapım. Tapmaqda tapdım, amma heç kəs madyanı satmaq istəmədi.
Avropada Qarabağ atını artırmağın Azərbaycanla da bağlı çətinlikləri var.
The first time difficult is you can't get from Azerbaijan mares.
Bir səbəb odur ki, Azərbaycan madyanları satmaq istəmir. Başqa səbəb isə odur ki, Avropa Birliyinin öz siyasəti var ki, atı hansı ölkələrdən gətirmək olar. Amma Azərbaycanın adı orada yoxdur. Azərbaycan o siyahəyə düşmək üçün gərək özü müraciət etsin. Ondan sonra gərək Avropa Birliyinin ekspertləri gəlib orada veterinar vəziyyəti yoxlasın, qərar versin.
Amma Verena Şolyan deyir ki, Azərbaycan hökumətini başa düşür. Heç kəs madyan satmaq istəmir. Qarabağ işğal olunanda Azərbaycan tərəfi Ağdam atçılıq zavodunu təhlükəsiz yerə, Bərdə Beyləqan ərazisinə köçürə bilib. İndi cəmi 200 əcan at var həmin ilxada. Amma həmsöhbətim deyir ki, günlərin bir günü madyan almaq arzusunun həyata keçəcəyinə inanır.
My hobby, yes, but a very, very intensive hobby.
Atlar mənim hobbimdir, amma həyatımın elə bir böyük hissəsi ki, mən riyaziyyat dərslərini minimuma endirmişəm. 2 ilə təqaüdə çıxacağam və özümü tam atlara həsr edəcəm.
I will do only horses. Into com. Ya ya ya ya.
Almaniyanın Ginsheim şəhərindən söhbətə qulaq asdınız. Türkiyədə isə Azərbaycanlı rəssamların əsərləri qiymətə minir. Bu yaxında onlardan birinin çəkdiyi portret az qala yarım milyon dollara satılıb. Bu haqda elandan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. Türkiyədə azərbaycanlı rəssamların şan-şöhrət qazanması, yüksək maaşlı işə düzəlməsi, əsərlərini layiq olduğu qiymətə satması asan deyil. Baxmayaraq ki, Səttar Bəhluzadələr, Mikayıl Abdullayevlər yetişdirən Azərbaycan rəssamlıq məktəbi zəif sayıla bilməz. 2 il qabaq Nobel mükafatı almış türk yazarı Orhan Pamuk da cavanlıqda rəssam olmaq istəyirmiş. O xatirələrində yazır ki, ilk sevgisinə qovuşmaq ona o səbəbdən nəsib olmayıb ki, qızın atası rəssamla qohum olmaq istəmirmiş. Pamukun anası da ona rəssamlığın daşını atmağı məsləhət görürmüş ki, Türkiyədə bu sənətlə dolanmaq mümkün deyil, çünki sənətə qiymət verən azdır. Axırda sərxoş və kasıb rəssamlardan biri olacaq əsərlərini satmaq üçün zənginlərə yaltaqlanmalı olacaq. Amma Orxan Pamukun xatırladığı 30 il qabağın Türkiyəsidir. İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə deyir ki, indi azərbaycanlı rəssamlar həm də özləri özlərinə mane olurlar.
Sərhədlər açılan kimi məmləkətin bir neçə zirək adamı tənbəllik etməyib tanınmış Azərbaycan rəssamlarının 403 əsərini İstanbula gətirib və burada dənəsini 35 dolardan. Özə topdan veriblər bir müştəriyə. 403 yağlı boya tablosuna cəmi cümlətanı 14 bin dolar pul alıblar. O qiymətli əsərlərin indi hansı kolleksiyaları bəzədiyini araşdırmaq üçün 140 bin dolar pul belə kifayət etməz. 90-cı illərin əvvəllərindən məmləkətin iş bilən və bilməyən rəssamlıq təhsili alan və almayan bir çox adamı üz tutub Türkiyəyə. Geri qaydanı qayıdıb, burada qalanları saysaq görərik ki, Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində təxminən 30 Azərbaycanlı rəssam fəaliyyət göstərir. Bunlar Səpələnbər ölkənin şərq ucundakı Van şəhərindən qərb sərhədindəki Ədirnəyə qədər. Sənətə baxış və professionallıq nöqteyi nəzərindən baxanda hazırda Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı rəssamları 4 kateqoriyaya ayıra bilərik. Birinci kateqoriya sənət əsərləri yaradaraq qalereyalar vasitəsilə və ya müstəqil şəkildə satan, yəni heç kimdən asılı olmayan rəssamlar daxil edilə bilər. Bu kateqoriyaya daxil olan rəssamlar sırasına İstanbuldan Sənan Eynullayev, Ümmət Qaraca, Antalyadan Asim Səmədov aiddir. 2007-ci il iyunun 7-sində keçirilən bir auksiyonda Ümmət Qaracanın Atatürk portreti yağlı boya tablosu 400 min dolara satılıb. Bu, indiyə qədər bir Azərbaycanlı rəssamın ən baha qiymətə satılmış tablosudur. Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı rəssamların ikinci qismi burada özlərinin sənət emalatxanasını yaradaraq müstəqil şəkildə dərs verən sənətkarlardır. Azərbaycanın məşhur rəssamı Hafiz Məmmədovun qızı Tusi Adna Pedagoji Universitetinin keçmiş kafedra müdiri Lətafət Məmmədova bu qrupun öndə gedən nümayəndələrindəndir. 70 tələbəsi olan Lətafət Məmmədovanın sənət emalatxanasında olarkən tələbələrindən Füsun Yerəmər, Lətafət xanım barədə təəssüratlarını radio dinləyicilərimizə belə çatdırdı.
Son dərəcə üstün yeteneği, o yeteneğini bizə aktarması, bizə aktarmaq üçün ruhunun bir qısmını bizə benimsetməsi, rənglərin dünyası, o rənglərdə kayboluşumuz, bir, yeniden birlikdə oluşumuz, dostluğumuz, sonsuz bir yetenek Lətafət xanım. Büyük şey en yakın dostlarının arkasında olması. Burada bir sürü kardeşinin, bir sürü dostunun olması. Lətafət xanım bizi ölüme kadar dese biz de ölüme kadar gideriz.
Biz de Lətafət xanımın gurur verici müvəffəqiyyətinə şahid olarak soruşduk ki, indiyə qədər Azərbaycanın devlet qurumlarından bir kimsə gəlib sizin emalatxanınızı görüb mü, işlərinizle maraqlanır mı? Lətafət xanımın cavabı.
Çalışıram 3 ildir müstəqil kəndi kurslarım var.
Özüm
emalatxanım var və hər il burada sərgi açırıq. Güzel resimlər çalışırıq və hər qrupumdan sərgi açıram. 2008-ci ilin Nisan ayının 26-sında aprelin 26-sında biz Yunus Emre'de Lətafət Hafız kızı atölyesi adıyla Pazartesi grupunun sergisi açılacak. Ayın 10'unda da Beşiktaş Girgin Galerisi'nde, Mayın 10'unda da Girgin Galerisi'nde Çarşamba grubuyla sergi açacağız. Çok memnunum. Ve burada bu gerçekleşti, benim arzum gerçekleşti. Çünkü uşaklıktan biz Türkleri o kadar sevdik ki.
Müstəqil emalatxana yaradaraq 60 tələbəyə dərs verən Əbülfəz Fərəcoğlunun tələbələrinə sevinç girişdiyi isə Fərəcoğlunun Türkiyə və dünyada tanınmasının lazım olduğuna diqqət cəlb edərək, müəllimi barədə fikirlərini bizə görə öz layiqli qiymətinə əlillik qazana bilməmiş bir sənətkardır sözlərlə ifadə edir.
Çox iyi bir insan, çox iyi bir ressam, maalesef kendini tanıtamıyor.
Neden tanıtamıyor?
Neden tanıtamıyor?
Kendini kendini
tanıtalı
yoksa nasıl?
Ya tabii ki etrafa biraz açılması lazım. Çok kapalı kalıyor.
Azərbaycandan Türkiyəyə gələn rəssamların 3-cü kateqoriyasını dövlət universitetlərində və özəl qurumlarda işləyənlər təşkil edir. İran sərhədindəki Van Universitetində tanınmış rəssam Məmməd Şirzadov təcrübəsini tələbələri ilə bölüşür. Çanakkale'de Vahid Novruzov, Edirne'de Şahin Məmmədov, Kayseri'de Ali Verdiyev, İstanbul'daki Yeditepe Üniversitesi'nde Rafiq Əzizov, Türkiye'nin sənət ictimaiyyəti tərəfindən yaxşı tanınan Azərbaycanlı rəssamlardır. Son illərdə Türk Üniversitelerinin incəsənət fakültələrində tələblər ciddiləşmişdir. Bir neçə il əvvəl Antalya Üniversitesi'nde nizam intizamı pozan 3 Azərbaycanlı rəssam müəllim işdən çıxarıldı. Özəl universitetlər isə Azərbaycandan gələn rəssamları demək olar ki, işə qəbul etmir. Keçmişdən bəri işləyənlərə isə yerli müəllimlərin təxminən 1/3 qədər maaş verilir. İstanbul Metropol Bələdiyyəsi bu yaxınlarda Baş Mədəniyyət İdarəsinin sənət məsələləri üzrə direktoru vəzifəsinə 10 namizəd arasından Azərbaycanlı qrafik rəssamı Aydın Süleymanı təyin etdi. Sevindirici aldır. Türkiyədə fəaliyyət göstərən, bunu fəaliyyət göstərmək istəyən şəkildə danlaya bilərsiniz. Azərbaycanlı rəssamların 4-cü kateqoriyası maraqlı bir qrupun nümayəndələrindən ibarətdir. Maraqlı qrupa daxil olan adamlar barədə bunu deyə bilər ki, onların bəziləri dünya görüşləri etibarilə sənətkarları yox, məsələn, qoçuları xatırladırlar. Sənətdə tablo satışında və pedaqoji fəaliyyətdə heç bir müvəffəqiyyət olmayan bu adamlardan biri qabağına çıxana Bakıda öz həmkarını necə bıçaqladığını anlatır. Əlinə qəzet alıb oxumayan başqa bir Atatürkün Avrasiyada zəif təbliğ edildiyini iddia edərək Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusunu xaricdə təbliğ etmək məqsədi ilə dərnək yaratmaq sevdasına düşür, bir digər isə qapı-qapı dolaşaraq 15-20 dolara tablo satmağa çalışır. Maraqlı dediyimiz bu qrupun macəraları çoxdur, ancaq onların Azərbaycan rəsim sənətinin Türkiyədəki etibarına vurduqları zərbənin miqyasını pulla ölçmək mümkün deyildir. Təəssüf ki, bu kateqoriyada olan adamlar Türkiyədə yaşaya bilən Azərbaycan rəssamlarının tablolarının qiymətlərinin artmasının önündə də ciddi əngəl yaradılar. Və işin başqa bir maraqlı tərəfi də Azərbaycanın bəzi dövlət qurumlarının Türkiyənin rəsim bazarında Azərbaycan sənətinin etibarına kölgə salan bu adamlara dəstək verməsi, onlara kataloq çıxartdırması sənətsevərlərə böyük sənətkarlar kimi təqdim etmək istəməsidir.
İstanbuldan Mais Əlizadənin göndərdiyi söhbəti dinlədiniz. Amerikanlar üçün isə Azərbaycan ədəbiyyatı hələ də 1960-cı illərdədir. Bu haqda elandan sonra.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir yəmə arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur ağzında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. Amerika üçün Qafqazın, xüsusən də Azərbaycanın strateji əhəmiyyəti artır. Qafqaza maraq da artır, amma bölgənin bu gününü anlamaq üçün gərək tarixini biləsən. Tərəfsiz, qərəzsiz tarix əsəri tapmaq isə asan məsələ deyil. Amerikada 19-cu əsr Azərbaycan mütəfəkkiri Abbas Qulağa Bakıxanovun Gülüstani İrəm tarix əsəri ingiliscəyə tərcümə olunub. Tərcümə edən George Washington Universitetinin professoru Azərbaycan fars və ingilis ədəbiyyatı üzrə mütəxəssis, əslən Təbrizdən olan Həsən Cavadidir. Amma kitabın çapı mümkün olmur. Həsən Cavadi deyir ki, əsər Qafqazda yaşayan, məskunlaşan müxtəlif xalqların, tayfaların haqqında maraqlı məlumatlar verir və bölgədəki indiki vəziyyəti, münaqişələri Amerikalıların daha yaxşı başa düşməsinə kömək eləyə bilər Bakıxanovun bu əsəri.
Əvvəlində özü deyir ki, bir nəfər tarixçi ondan ötürü ki, düz tarix yaza bilər, həm gərək dini əsasatdan və milli əsasatdan uzaq ola. Onları bir tərəfə qoya və düz yaza. Odur ki, bu təhqiqat ki eləyibdi, çox düzgündülər, çox belə metodik və çox qərb üslubi iləndir. Bir də ki, bunun Abbas Qulu Ağa Bakıxanovun özü xub, Azərican ki bilirdi, ərəbi yaxçı bilirdi, farsi yaxçı bilirdi, ondan sonra Rusu da ki, yaxşı bilirdi. Ondan sonra Fransa öyrənmişdi. Ona görə bu, tamam bu mənbələrdən istifadə edirik. Bu, Qafqaz tarixini ümumi surətdə izah edirik. O da maraqlı olar, bir dənə qərbi oxuyanə maraqlı olar.
Həsən Cavadi həm də Azərbaycan ədəbiyyatından ingiliscəyə tərcümələr eləyib. Sabirdən, Cəlil Məmməd Quluzadədən, Axundovun piyeslərindən, məsələn Xırs Quldurbasan və s. Mircəlal Paşayevdən çevirmələr eləyib. Kiçik bədii əsərlərə adətən Amerikada Azərbaycan sevər Betty Blair'in nəşr elədiyi Azərbaycan International jurnalı öz səhifələrində yer ayırır. Jurnal Anardan, Əkrəm Əlistidən, Sabir Əhmədovdan, Ramiz Rövşəndən və başqa tanınmış Azərbaycan yazarlarının seçmə şeirlərindən və hekayələrindən ingiliscəyə çevirib, amma kitab halında buraxılan əsər çox azdır.
Valla çap eləmək çətindir burada, çün o qədər yəni ingilis oxuyanları Amerikada tanımırlar Azərbaycanı o qədər. Və Azərbaycandan da üst-üstə elə bətər kömək yoxdur çap eləmək. Məsələn, mən bunu istəyirəm, bu Bakı Xanofun Gülistanı İrəmini indi istəyirəm ki, bu Heydər Əliyevin fondundan məsələn çap eləyən bir yardım alam. Hələ də bir şey çıxmayıbdır, məlum də ola olmaya.
Azərbaycan yazıçı və şairlərinin əsərləri toplanan iki kitab var, amma Profesor Cavadi deyir ki, onlar indi Azərbaycanı təbliğ eləməyə o qədər də yaramırlar.
Məsələn, fərz elə ki, Azərbaycanın şeiri Rusudan çoxun tərcümə eləyiblər, ya Azərdən də tərcümə eləyiblər. Azərbaycanın poetry adında bir iki bir cild çıxardıblar, bir dənə də nəsr, yəni proza. Çıxardıblar. Bunlar məsələn Moskovada çıxıbdı, 1965-də zadda çıxıbdı. Ondan bu isə bir dənə antolojiya yoxdur ki, məsələn, Azərbaycanın şeirin tanıtdıra. Bəli, indi gərək indi taza bir şeylər ola. Məsələn, Azərbaycanın folklori, Azərbaycanın, bilmirəm, məsələn, hekayələri, yazanları. Məsələn, Anarda nə qədər şey vardı. Mən məsələn, bir dənə hekayə tərcüm eləmişəm. Amma indiyəcəm, məsələn, Anardan bir dənə fəqət bir balacana kiçik kitab çıxıb dincisizcə. Və elə bir şey yoxdur belə, tanınmayıbdır Azərbaycan. Azərbaycan çox şeyi vardı.
Yəni, məsələn, neftlə tanıyırlar da, yəni mədəniyyəti ilə tanımırlar.
Neftlə tanınırlar, vəli Azərbaycanın kültürü, Azərbaycanın mədəniyyəti o qədər ki, gərək ola tanınmır. Mən də Şumal Cənubu demirəm, elə üst-üstə deyirəm. Məsələn, mən məsələn Fərzəli Şəhriyarın Heydər babasını da tərcümə eləmişəm, amma kamil surətdə yox. Məsələn, elə bu Azərbaycan International-da çıxıbdı. Amma çox gözəl şeirdir. Bu gərək qəşəng tərcümə oluna, gözəl tərcümə oluna və tanıtdırılır.
Həsən müəllim, bəs İran Azərbaycanından olan mədəniyyət adamları, sənət adamları, onlar necə Azərbaycanı tanıtmaq üçün nəsə bir şey eləməyə cəhd edirlərmi? Çünki çoxdurlar onlar Amerikada.
Onlar çoxdurlar, onlar da çoxu farsdan yazırlar və ya ingiliscədən yazırlar. Onlar az daha çox yazırlar, vəli çoxu İran həqdədir. İran kültüründə yazıblar yani.
Amerikanın George Washington Universitetinin professoru Həsən Cavadinin dedikləri. Həm yerlərin hər 5-ci gün Azadlıq Radiosundakı görüşü burada bitdi. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Sağlıq olsun, görüşərik.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda keçkəsin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi, mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan səndə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə
bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisindən öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
10-cu